Først så vil jeg få lov å si mange takk for innbydelsen til å komme til dere igjen og dele Guds ord med dere. Jeg vet ikke om jeg våger, hvis jeg skal være ærlig, å kalle det som nå kommer en bibeltime. Men jeg får kalle det et vitnesbyrd om Jesus. Og så har det en spesiell adresse til deg som strever med å bli en kristen, og som ikke får det til. Jeg har nokså grundige erfaringer fra det i mitt ungdomsliv. Jeg ville ikke noe annet enn å være en kristen og følge Jesus. Men dess mer jeg prøvde på det og strevde det, dess mindre fikk jeg det til. Nå vil jeg gjerne først og fremst komme med et vitnesbyrd om Jesus til deg, og for øvrig til deg som strever med å være en kristen. Kanskje sitter det noen slik her. Det er ingen som vet hvor mye du strever med dette, med det slik din situasjon er. Og hvis jeg nå kunne gi deg en liten hjelpende hånd utifra evangeliet, så vil jeg være svært takknemlig for det. Først skal vi lese den aktuelle tekst, som står i Matteus 11, vers 28 og 29. Der sier Jesus: «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gammelig, og min byrde er lett. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Det bibelverset som vi nå har hørt og lest enda en gang, er en innbydelse og et løfte fra Jesus. Og det er en innbydelse og et løfte fra Jesus med en meget bestemt og klar og tydelig adresse, nemlig til dem som strever og har tungt å bære. Det betyr at hvis det sitter en eller flere i dette lokalet denne aftenstunden, som vet med deg selv at det er noe i ditt liv som gjør at du strever og har så tungt å bære, du passer særdeles godt sammen med Jesus, for det er for slike som deg han er kommet. Dette løftet fra Jesus korresponderer helt og fullt med Jesu person og gjerning, for den består jo nettopp i å være frelser og forløser og venn for dem som strever og har tungt å bære. Guds sønn Jesus Kristus har altså ikke kommet til vår jord for å legge tunge byrder på oss, som vi må slite og streve med for å ha et noenlunde rett forhold til en lunefull og uberegnelig Gud som vi aldri vet hvor vi har. Jesus Kristus, Guds sønn, er tvert imot kommet til oss akkurat den motsatte grunnen. Han er i sannhet kommet for å frelse oss og forløse oss og befri oss fra all strev og alle tunge byrder, slik at vi nettopp gjennom det kan lære frelsens Gud å kjenne, ikke i teorien, men utifra personlig erfaring med Jesus på evangeliets grunn. Det finnes neppe et eneste menneske på jord som ikke før eller senere opplever erfarer strev og tunge byrder i sitt liv, eller i en av sine kjæres liv. Noen mennesker, også kristne, synes å få mye mer av den slags enn andre, mens det virker som at det andre nærmest går helt fri. Men slik ser det nok bare ut i det ytre. Det er tvert imot så sant, det som er sagt i en av våre salmer: «Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger er kvitt.» Ikke så få strever med savn og ensomhet. andre med et så negativt og dårlig selvbilde at det langt på vei ødelegger livet for dem. At andre med sykdom, fysisk eller psykisk, eller begge deler. Og mange, mange strever med synd og skyld. Og en stadig anklagende samvittighet som de ikke får gjort noe med. Ikke så sjelden møter vi mennesker både i kirke og bedhus, som hvis de er frimodige, våger å si at de strever med hele livet. Og med døden også. Alt er et eneste stort strev. Ikke har de våget å sagt det til så mange, men noen ganger detter det ut. For eksempel i møte med en prest. Til alle slike som vi nå har listet opp, og alle andre som i en eller annen tilsvarende situasjon strever, kommer Jesus gjennom sine egne ord. Med denne vidunderlige innbydelsen og løftet. Og han vil så gjerne at du skal høre at det gjelder nettopp deg. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette løftet fra Herren har en særlig sikte og en særlig adresse til deg som strever med å bli en kristen, eller å leve som en kristen. Dess lenger jeg lever i Guds kirke menig på jord, og har hatt en tjeneste i den som prest, dess mer aner jeg at det er langt flere som strever med det å være en kristen, eller å bli det. Både blant unge og eldre enn vi ofte klarer. Vi er jo noen eminente skuespillere. Og særdeles flink til å skjule det faktiske forhold i vårt liv, også i Guds relasjon. Og likevel så er det slik. Til manges overraskelse vil jeg tilføye, hvis vi prester og predikanter våget å være mer ærlige og åpne enn vi ofte er, måtte nok ganske mange av oss innrømme at det kommer tider og stunder også i vår liv. For eksempel i en prests liv, der en strever med å være en kristen. Da det ingen bedre hjelper på enn nettopp å høre den innbydelse og dette løftet fra Jesus, som vi allerede har nevnt flere ganger. Det vet jeg av egen personlig erfaring når det gjelder mitt eget trosforhold til Jesus og min tjeneste som prest. I sjelesorgens situasjon er egentlig ingenting annet enn dette løftet fra Jesus som hjelper. Men la meg nå, som allerede nevnt, få komme med en hilsen fra Jesus. Først og fremst til deg som strever med å være en kristen. Du har altså til en eller annen tid bestemt deg for å være en kristen. Det vil si å tro på Jesus og følge frelseren. Til det vil jeg si at det er den aller beste bestemmelse du har tatt i ditt liv, og du må endelig holde godt fast på det. Kanskje har du også bevisst eller ubevisst sagt til deg selv at skal du først og fremst være en kristen, så vil du være en helhjertet kristen. Uten det minste svik, hverken mot Jesus din frelser og Herre, eller din egen samvittighet. Du synes du har sett eksempler på kristendom, både i kirke og bedhus, som helt åpenbart ikke holdt mål, men bare var en svært dårlig karikatur av sant og ekte kristendom. Og den slags vil du i hvert fall ikke bli et eksempel på. Hos deg derimot skal alt i denne sammenheng være 100% sant og ekte, enten for enhver kristen fullt og helt, eller så får han bare la det være. Det har du sagt til deg selv, og det har du bestemt deg for, at sånn skal det i hvert fall være hos deg. Men nettopp på denne bakgrunnen, og med dette alvor, når det gjelder å være en kristen, eller å bli en kristen, er det du har opplevd strev og tunge byrder. Du har nemlig nå opplevet, hvis du skal være ærlig da, og erfaret helt konkret og praktisk i ditt eget liv, at å være en såkalt 100% kristen er åpenbart meget mer krevende enn du hadde trodd, og går langt utover dine forutsetninger, til og med om du ber Gud om hjelp, både på det ene og det andre området. At det var så vanskelig og krevende å være en kristen, en helhjertet kristen altså, det hadde du nok ikke forstått og trodd til å begynne. Det gjelder særlig i forholdet til det dobbelte kjærlighetsbud, at du skal elske Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Egentlig har du, hvis du stadig vekk skal være ærlig, til slutt må du innrømme, det er bare en som jeg er forelsket i, og han er etter gjengjeld meget forelsket i, og det er meg selv. Jeg er så visst ikke slik at jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, og min neste som meg selv. Det må være de nestene som snakker meg etter munnen, og lover med halen hvis de nå har en hale. La oss nå trekke frem ganske praktisk 3 eller 4 konkrete eksempler på det vi taler om nå. Slik at ikke alt bare henger i løse luft, og bare skulle bevege seg på det teoretiske plan. For det første, det som med et litt gammeldags ord kalles andagslivet, og som altså handler om bibellesning og bønn. Her er strevet og de tunge byrdene satt inn hos deg med full styrke. Du vet godt at en sann kristen leser i Bibelen og ber planmessig hver dag. Dess mer, dess bedre. Og lengre eller i lange perioder har du gledet deg over regelmessig bibellesning og bønn, men så er det en eller annen grunn, eller flere grunner, blitt annerledes. Det er blitt et ork og en byrde for deg, både lese Bibelen og be. Du våger ikke å si det til et eneste menneske. Aller minst i den kirkemenighet eller det bedehus du tilhører. Men nå er det sannheten om deg. Bibelen ligger faktisk og anklager deg på bordet, fordi du ikke åpner den, leser den og studerer den. Og mange ganger har du vært så fortvilet over alt dette, at du har vært fristet til å hive Bibelen vegg imellom, eller ut gjennom vinduet, hvis du nå bare tørt det var. For det andre strever du med synd. Du vet at det er synd, flere eller færre, som du har fått seier over, etter at du ble en kristen, og det takker du Gud for. Men du vet også like godt at det er synd i ditt liv som du stadig lider nedover for. Og dette er blitt en byrde for deg. Du spør deg selv, hvordan kan jeg være en kristen når jeg har det slik? Det vil si så lett man lar meg overliste av konkret synd. Og det verste av alt, så du knapt tør å innrømme fullt del for deg selv, at du hvert har måttet innrømme stadig for deg selv, at det er noe i deg som elsker synden og kjeler for den, i stedet for radikalt å vende den ryggen. Du har med andre opplevet og erfart det samme om deg selv som apostelen vitner om i Romerbrevets 7. kapittel i Det nye testamentet. Han skriver, hva jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Av personlig erfaring vet jeg, uten å overdrive, at det ikke er så mye som kan smerte, kanskje særlig en ung kristen, som vil være en helhjertet kristen, og gjøre personlig erfaring i sitt eget liv, av det som vi snakker om nå. At det er noe i meg som elsker synd, som kjeler for den, som vil den. Du har mange år gjort den samme erfaring som apostelen, at synd ikke bare er utenfor deg, men også i deg. I betydning en gammel syndig natur. Og du har mer eller mindre skjønt at denne gamle naturen innenfor Vesten hos deg er en mektig herre, som ofte rår med deg og ikke du med den. Og du spør deg selv nok en gang, hvordan kan jeg være en kristen når jeg har det slik? Er jeg virkelig omvendt til Gud? eller er ikke omvendt til Gud? Er jeg virkelig kommet til en frelsende tro på Jesus, eller er jeg ikke kommet? Er det bare skuespill og fakta alt sammen? La oss ganske kort ta med et tredje eksempel på det vi taler om nå. Og denne gangen gjelder troens vitnesbyrd om Jesus. Og for alle dem som Gud sender i vår vei, som ikke kjenner Jesus, og som ikke ser og skjønner at det de trenger mest av alt mer enn noe annet, det er frelsen i nytestamentlig betydning. Og den får oss bare hos Jesus, og ved troen alene. Det er mye du skjønner, også på det religiøse området, men det skjønner du ikke. Holder du som kaller deg en kristen mål på dette området, og gjør for eksempel presten det? Tro meg, her er det mange kristne som strever å være tunge byrder. I form av anklager for feighet og unnfallenhet når det gjelder noe av det viktigste av alt. Å vitne om Jesus, peke på Jesus, slik at menneskene rundt oss skal komme til tro på frelsen. Hvordan kan de ellers komme til tro? Noen kristne som i sitt eget liv og lengre tid, kortere eller lengre, altså, har opplevd og erfart det vi har talt om nå, skal til sist opp og vente troen ryggen. Jeg vet litt om det også. Hele kristenlivet deres var til slutt bare et eneste brev og tunge byrder. Og de orket det ikke lenger. Hvis dette var en kristen, så får det heller være. Andre kristne strever videre. Men de spør seg selv i rammel, hvordan kan jeg være en sann kristen og passe sammen med Jesus, som er slik som jeg gjør, og har det slik som jeg har det. Nettopp til deg som er slik og har det slik, kommer det en overraskende og en gledelig og frigjørende hilsen fra Jesus. Nå må du endelig høre den og få tak i det. Han sier, det er du som passer sammen med meg. Og det er du som skal få være en kristen, et frelskes barn, på et grunnlag som ligger helt utenfor deg og all din hjerne, og en og alene har sin kilde, sin grunn i Jesu person og hans gjerning for slik som deg. Hører du det? Du som har det i større eller mindre grad, sånn som jeg har beskrevet det nå, og du som har det slik nå, enda du kaller den kristen, eller i hvert fall ønsker å kalle den kristen. Nå kommer Jesus, og så sier han, det er du som passer sammen med meg. Er det du som skal være en kristen og et frelskes barn for min skyld? Det er dette Jesus taler om et annet sted i det nye testamentet, når han sier, de friske trenger ikke et lege, men de som har vondt. Men gå bort og lær hva det er. Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, for jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle synder. Bibels kristendom, altså nytestamentlig kristendom, er for virkelige syndere med virkelig synd, som fortsetter å være virkelige syndere, også at de er omvendt til Gud ved troen på Jesus, og ved denne tro har fått den hellige ånd i hjertet. Mye kan ha forandret seg hos dem, både ytre og forhåpentligvis på det indre plan, men de er fortsatt syndere. En kristen er altså en synder og et frelst menneske samtidig. Vi kan også si det slik, en kristen er et menneske som alltid har bruk for Jesus Kristus, synders frelser og venn, og som lever i syndernes forlatelse ved troen på frelseren. En sann og sunn kristen vokser aldri ut av avhengighetsforholdet til Guds frelsende nåde, det vil til syndernes forlatelse. Tvert imot, en sann og sunn kristen vokser stadig dypere og dypere inn i avhengighetsforholdet av nåden og syndernes forlatelse ved troen på Jesus. Og dermed er vi midt inne i sentrum av det løftet fra Jesus som vi allerede har hørt, men som vi vil høre enda en gang. Kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Hvordan får du og jeg del i den hvile Jesus taler om her? Hvordan blir vi bevart i den? Først og fremst ved at Jesus får tale sitt ord til oss med personlig adresse, det vil si evangeliets ord. For ved dette ordet gjør han en frelsende gjerning i vår hjerte og liv. Han flytter blikket vårt bort fra alt det vi innbiller oss at vi må være og gjøre for å tekkes en lunefull Gud. Flytter blikket vårt over derfra og til han som kalles Jesus. Hans gjerning for oss og forkynner at alt det han er og alt det han har gjort, det skal være ditt og mitt ved troen alene, som en fri og ufortjent gave, ved begynnelsen av kristenlivet, ved fortsettelsen av kristenlivet, og ved slutten, når vi har en stor og følbar tro, og når vi har en liten tro. Så liten at vi ikke vet om vi egentlig har noen tro. Vi vet bare at vi roper til Jesus, og ikke kan gå bort fra frelsen. Så er du og jeg altså ikke en kristen ettersom det lykkes for oss å være og leve som en kristen. Men vi skal få lov å være en kristen for Jesus skyld. Fordi det har lykkes for han å være din og min forsoner, frelser og stedfortreder. Jesus vil så gjerne fortelle deg og meg at også han har strevet og båret tunge byrder. I disse ordenes aller beste betydning, og at hans strev og tunge byrder, det vi har i sanne tunge, ble båret for din skyld og for min. I ditt sted, til beste for deg, for at du skulle få alt som en ufortjent gave, og skulle få være en kristen og et frelst Guds barn ved troen på Jesus alene. Det skal du få regne med, og stole på og sette din lit til, for det er et løfte som Jesus gir deg i evangeliet. Når tid strevet Jesus og bar tunge byrder, det forkynner ikke minst profeten Jesaja i det gamle testamentet, sterkt og klart. Hør nå enda en gang profetens ord om Jesu frelsesgjerning for syndere, hans strev og tunge byrder, slik vi finner det hos profeten Jesajas i det 53. kapitlet. Husk nå at alt dette var for deg, i ditt sted til beste for deg, som du skulle være den eneste profeten her skriver om og tiltaler evangeliet. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rot skulle ha tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet og jaktet han for intet. Sannelig våre sykdommer han tar på seg. Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for vår misgjerning av straffen lå på ham. For at vi skulle ha fred over hans sår, har vi fått legedom. Vi for alle vil som for. Vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle sammen, alt sammen ramme ham. Dette er altså budskapet om stedfortrederen, forsoneren og frelseren, om Guds lam som bar all verdens synd, også din og min, opp på soningens tre på Golgata. Det er han som helt og fullt har gjort all din og min synd til sin egen, for at han ikke lenger skulle være din og min, og skille oss i tid og evighet fra Gud. Det gjelder den synd du husker, og den du har glemt. Det gjelder den som du har vunnet seier over, og det gjelder like meget og like fullt den synd som du fremdeles lider nedlag over. Hører du det? Er du glad i å lese? Må du lese Galaterbrevets kommentar av Martin Luther kapittel 2, der han vidunderlig skildrer at vår Herre Jesus Kristus har frelst oss også fra den synd som vi fremdeles ikke har seiret over. Det gjelder hele din gamle synde natur, som er selv oppkommer kilden til synd. For å si det nok en gang, alt dette har Jesus gjort til sitt, for at du det ikke lenger skulle være ditt, og føre deg inn i en evig fordømmelse, borte fra Gud. Og her har også Martin Luther et vidunderlig bilde, som jeg vil dele med dere, hvis dere ikke allerede kjenner den til. Sett nå av denne Bibelen. Den kan jo bare ligge ett sted. Enten ligger den her, og så ligger den der. Hvis jeg hadde sagt at den ligger begge steder samtidig, så ville man på en vennlig måte sagt at det hadde vært verdifullt at jeg ikke kom og holdt disse bibeltimene, for jeg kan ikke være riktig klok. Jeg kan ikke ligge begge steder samtidig. Min synd kan ikke samtidig ligge på den her Jesus og på meg. Siden når Gud har lagt den på Jesus, og det gjelder all synd, så ligger den ikke lenger på meg. Det er derfor reformatoren så vidunderlig går skillefin i møte, som vil tale med reformatoren om hans synd. Han sier, jeg har ikke noen synd lenger. All min synd er ikke min synd lenger. Hvis du vil snakke med min og min synd i hermetegn, så må du snakke med denne Jesus. For min synd er nå Jesus synd. Jeg har ikke noen synd. Følgelig har jeg ingen fordømmelse. Derfor er det så rett det som Øyvind Andersen sier i en sammenheng av Gud mottar ikke noe anklage overfor en eneste kristen. Ganske enkelt, for i Kristus Jesus er det ikke noe anklage en kristen for. Han har tatt din plass fullt og helt på korset som din stedfortreder, under syndens byrde. Han har blitt truffet av den forbannelse som skulle ha rammet deg, for at du ved troen på ham alene hver dag skal få leve i den velsignelse som består i syndernes forlatelse, og dermed retten til å være et frelst Guds barn for Jesus skyld. Og aldri på noe tidspunkt i denne velsignelse eller frelse er den en belønning eller utmerkelse for noe du har vært og gjort, men alltid en og alene en ufortjent gave for frelsens skyld. Dermed skjønner forhåpentligvis både du og jeg litt av den hovedsannhet i evangeliet, at vår frelses Gud grunn ligger fullstendig ut for oss, og alltid kommer til å gjøre det. Det vil si Jesus og denne reformatoren, når de skrev latin, talte de i den sammen om ekstra nos. Det betyr noe som virkelig ligger utenfor oss. Bare utenfor oss. Absolutt utenfor oss. 100% utenfor oss. Og alltid kommer til å gjøre det. Og her har du og jeg grunnen og kilden til det som vi kaller frelsesvisshet. Det vil si at du og jeg er benådet av Gud for å være Guds barn, og kan rope ut Abba, Fader. Da jeg var ung, fornevde meg selv enda en gang, så lette jeg stadig etter frelsesvisenheten i mitt eget hjerte. Og når jeg synes at jeg fant noe positivt der, så sa jeg, hurra, jeg er en kristen. Men så var det nok så ofte jeg ikke fant noe, men tvert imot noe som jeg ble svært bedrøvet over. Da kunne jeg hverken rope hurra eller abba fader. Men så skjønte jeg etter hvert at hvis du skal få frelsesvisshet, så må du finne den utenfor deg selv.
hos Jesus, på grunn av Jesus, bare ved Jesus alene. I det bibelverset fra Matteus evangeliets 11. kapittel, som er vår tekst i kveld, lærer Jesus oss også med enkle og klare ord hva det tro på ham. Han sier, som du hørte, kom til meg. Det vil si at å tro på Jesus er ingenting annet enn å komme til ham, ta sin tilflukt til ham, eller betro seg selv og alt sitt til ham, ikke minst all strev og tunge byrder, slik at han kan ta seg av alt sammen. Fordi dette er troen på Jesus ifølge Guds ord, er en gammel setning fra den kristne kirke i vårt land, så fullstendig bibelsk. Å tro på Jesus er å komme til Jesus med sine synder. Og denne troen kommer, som vi allerede har hørt, først og fremst til oss, og ikke vi til den. Først kommer troen til oss ved evangeliet, og så kommer vi til den. Det er altså ikke vi som skal streve med troen heller. Det sørger Gud for. Og her må vi gjøre et viktig tillegg, også i fullkomment overensstemmelse med det nye testamentet. Du og jeg får komme til Jesus med, like meget med en liten tro som med en stor tro. Like meget med en tro som er angrepet av tvil og anfektelse, som en tro som er full av frelsesvisshet og glede. Det er jo aldri troens størrelse og kvalitet det dreier seg om i sann kristendom, men troens retning eller troens objekt. Det betyr nettopp at den er rettet mot Jesus. Ser han til Jesus, og da er ta sin tilflukt av ham. Og da er en synder frelst og salig, om han har aldri så liten og anfektet tro. Det er nemlig slik at også den lille troen, den anfektede troen, har hele Jesus og alle hans frelser. Og har du Jesus og hele hans frelser, så kan du ikke være noe annet enn frelst og salig. Professor Seierstad, som var professor i det gamle testamentet på menighetsfakultetet før jeg begynte å studere teologi, fikk poliomyelitt i 50-årsalderen og sagt siden og underviste de teologiske studentene i det gamle testamentet i en rullestol. Han ble en gang spurt, hvordan kom du til troen på Jesus? Og han ga nok et overraskende svar for mange. Han sa, det var ikke jeg som kom til troen. Det var troen som kom til meg. Han vokste opp i et kristent hjem. Da far og mor elsket den her Jesus. De fortalte ham om Jesus. De sang for ham om Jesus. De bar for ham til Jesus. De lærte ham å be til Herren. Han var med dem i kirken. Han var med dem på bedehuset. Gjennom alt dette kom troen til ham. Igjen og igjen. Troen kom til ham. Og derved kom han til troen. Og det gir seg vidunderlige utslag. Jeg tillater å ta med den lille historien om han som var min åndelige far og sjelesorger. Og det var sogneprest i Bergen i mange år, akkurat som jeg har vært. Han besøkte sin mor da hun lå og skulle dø, og stilte et sentralt spørsmål. Han talte på det bergenske tungemål, som jo som kjent ligger på høyden med gresk og hebraisk og latin. Og spurte han, hva har du gjort med synd, din mor? Og hun svarte, han har fått ham etter hvert. Det tror han. Det er den saliggjørende troen. Jesus får synden etter hvert, og synderen får nåde og salighet tilbake. Og med slik tro lærer det Nye Testamentet videre at han forener en synder med Jesus, slik at Jesus likefrem bor i en synders hjerte ved sin hellige ånd, og gjør den til sitt tempel på jord. Denne troens forening med ham taler Jesus meget utførlig om i Johannes evangeliums 15. kapittel, hvor han sier: «Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmann. Bli meg, så blir jeg dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, såles heller ikke dere uten at dere blir meg. Jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg er ham, han bærer meg en frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Legg nå merke til at Jesu ord her ikke er en befaling, en ordre, men et løfte, evangeliet. Han lover: holder du deg til Jesus i troen, så skal dette være en realitet i ditt liv, enten du synes du opplever lite av det eller mye. Jeg tror det er denne foreningen med Jesus, og den som tror på ham, som gjør at Jesus taler til sine troende venner, slik som han gjør i slutten av teksten her fra Matteus kapittel 11. «Ta mitt åk på dere, og lære meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er gagnelig, og min byrde er lett.» Det er for det første bare den som har kommet til Jesus, og stadig kommer til ham i troen, som altså lever i troens avhengighetsforhold til frelseren, som rett kan høre disse ordene av Jesus, ta imot dem og innrette seg etter dem i tro, og som også i denne sammenheng kommer til å erfare hvilen i evangeliet. Før du og jeg har kommet til Jesus og fått del i denne hvile ved tro, kan vi ikke høre de siste ordene, men da kan vi høre det. Det ser ut som første og siste del av den aktuelle teksten fra Matteus 11 står i motsetning til hverandre. For først sier jo Jesus: «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, jeg vil gi deg hvile.» Og så like etter, det fører han til: «Ta mitt åk på dere.» Hvile og åk representerer jo vanligvis den absolutte motsetning. Ja, til vanlig er det slik, det innrømmer vi. Det er sant og rett. Men slik er det ikke når Jesus taler til oss og bruker de samme ordene. Da er hvile og åk ikke en motsetning, men står i en evangelisk sammenheng og enhet til hverandre. Men hva betyr det når Jesus sier: «Ta mitt åk på dere?» Vi vil gi et kort og forholdsvis konsentrert svar. Det betyr å gi Gud rett. Og Gud gi Jesus rett i troen. Og for øvrig gjøre det i alt. Og i det ligger hvilen som frelser taler oss til her. I troen av å gi Gud rett. Gud har alltid rett når han taler til deg. Alltid. Og det å være i troen, å kjenne noe av troens salighet og hvile, det er å si: «Min Gud skal alltid ha rett. Min frelser skal alltid ha rett til meg. Han kan ikke ville noe annet enn det som er godt for meg. Det som er til velsignelse for meg i tid og evighet. Skulle ikke jeg gi han rett i alt?» Og vi vil bruke et særdeles klargjørende eksempel på dette utifra Det nye testamentet, som til sist anskueliggjør det vi taler om nå, og som vi finner i apostelen Paulus vitnesbyrd i 2. Korinterbrev 12, hvor apostlene vitner om sitt forhold til det han kaller torn i kjødet, og skriver: «For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbarelser, har jeg fått en torn i kjødet, en satans engelskamp, som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg: min nåde er nok for deg, for min kraft fyller hennes i skrøpelighet.» Eller som det også kan sies ifølge den greske grunntekst: min nåde er nok for deg, for min kraft når sitt mål i din skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Vi spør i denne sammenheng: hva var tornekrønet? Og svaret: det vet vi ikke. Og det kommer vi aldri til å få vite så lenge vi vandrer i denne verden. Apostel Paulus har sikkert med viten og vilje latt være å gi konkret informasjon om tornekrønet til sine lesere den gangen også, for at ethvert annet troende menneske til enhver tid og på ethvert sted som har en tornekrønet skal få legge sin dype nød og smerte inn i apostelens vitnesbyrd og evangelieforkynnelse og hente hjelp av dem. Det er gjennom århundre der foretatt en del gjetninger om hva tårn i kjødet kunne være. Vi nevner det svært kort. En generende øynsykdom som kan være antydet et sted i Galaterbrevet kapittel 4. Epilepsi. Neurasteni, det vil si en stadig tilkommende psykisk lidelse, eller depresjon. Forfølgelse av evangeliets motstandere innenfor den ytre kirke, og dermed Paulus selv. Eller et erindringskompleks fra den tiden han forfulgte vår Herre Jesu Kristi menighet. Alt dette og mer til er bare gjetninger. Men det som ikke er gjetning, er at tornen i kjødet var en høyst virkelig og nærværende smerte og lidelse i apostelens liv og tjeneste for evangeliet. Paulus var tydelig Herren ved tre anledninger at han måtte frelse eller befri ham fra tornen i kjødet. Og svaret som kom lød: min nåde er deg nok, på min kraft fyller den i sin skrøpelighet. Dette svaret bøyde apostelen seg for. Han ga Gud rett. Når du vil det som Gud, så får det være slik. Dette skjønner jeg ikke. Jeg synes ikke at jeg vil befordre evangeliet gjennom meg, ut i hedningen eller de troende. Men når du sier det, Jesus, så har du rett. Og det vil jeg bøye meg for. Og i det lå freden. Ikke opponere mot Gud. Ikke vite mer om disse tingene enn Gud og hva Herre Jesus vil. Men si i troen ved evangeliet: du skal alltid ha rett over meg. Du kan ikke gjøre meg noe annet enn godt. Du kan ikke ville meg noe annet i livet enn godt. Enten det smaker surt eller søtt. Dette svaret fra Herren til apostelen er samtidig svaret til enhver annen kristen som har i tårn i kjødet. For eksempel en prest. Hvorfor tillater Gud tårn i kjødet i en kristens liv? Så langt jeg har forstår det Nye Testamentet. Tal om tårn i kjødet er det to hovedgrunner til det. For det første og det mest grunnleggende, vi taler mer om det om morgenen. For det første og mest grunnleggende, for at en kristen gjennom evangeliet stadig og tornekjøde i evangeliets lys, stadig skal vokse inn i et dypere kjennskap til evangeliet, og dermed til Jesus. Og dermed avhengighetsforholdet til frelseren, og troens kjærlighet til frelseren. Det viktigste av alt, det største av alt og beste av alt, det er å kjenne Jesus. Å følge ham, og tilhøre ham, og være dypt avhengig av ham. Det skal også tårn i kjødet befordre i lys av evangeliet. Den som har en slik tårn i kjødet, altså ikke bare leser om dem, men stadig har en smertefull erfaring av dem, vet hvor hjelpeløs og utilstrekkelig et slik menneske kan oppleve seg selv. Det smaker ikke kjøtt og blod. men det gjør Jesus evangeliet om ham umistelig for en kristen. Det forunder de. At det er sant det som Kai Munch, den danske presten og dramatikeren, en gang sa. I hvert fall er det sant i vår sammenheng. Gud er så mektig at han kan ta den største forbannelse i sine hender og presse velsignelsens dråper ut av den. Det gjaldt tårnen i kjødet i Paulus liv. Det kan også gjelde i ditt og mitt liv. Hvis noen Gud var å få lov til det da. For det andre, Gud tillater en kristen å beholde tårn i kjødet, ifølge Paulus, for at han ikke skal opphøye seg, men vil leve vart blant dem som er sagt mot det ydmyke hjertet, for å bruke Jesu ord fra teksten. Du og jeg har ikke evne til å være sagt mot det og ydmyke hjertet. Men for Guds stelle med oss ved evangeliet og den hellige ånd, så gjør han oss ydmyk og saktmodig av hjertet, som regel uten at vi vet det selv. Han gjør det for at han vil bruke oss i tjenesten for evangeliet. Tårn i kjødet må en kristen mann ofte beholde også for sine medkristnes skyld. Selv om hverken du og jeg våre tar så sterke ord i vår munn, som apostelen Paulus gjør et sted i Kolosserbrevet, og heller ikke bør gjøre det, så er det samme sak vi taler om nå, som han skriver om i Kolosserbrevet. Han sier, nå gleder jeg meg over mine lidelser på dere. Det som enda mangler i Kristus lidelser, det utfyller jeg i mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten. Samme sak taler han ganske klart om i begynnelsen av 2. Korinterbrev. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertiges Far, all trøsts Gud. Han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Og Gud trøster sine barn i den slags trengsel ved evangeliet, og gir dem hvile i all slags trengsel, så gjør han det ikke bare for barnas egen skyld, men for at de skal dele trøst i evangeliet med sine medkristne, og i all skrøpelighet også vitne om denne trøst, for de som ikke enda kjenner Jesus. Uten å overdrive, uten å si mer enn en kan stå for, så skal jeg få lov å si til de som ikke kjenner Jesus, det er godt å tro på Jesus. Det er godt å følge frelseren. Det er ikke alltid lett. Men det er godt å få lov å være Guds barn. Bare for Jesus skyld. Der er hvilen. Der er virkelig hvilen. Jeg behøver ikke være noe overfor Gud, og dypest sett behøver jeg ikke være noe overfor for mennesker heller. Det skulle alle sogneprester hørt minst en gang for måneden. Du behøver ikke være en betydelig sogneprest. Hverken i Johanneskirken eller et annet sted. Det er helt unødvendig. Det er bare en som er betydelig, og han heter Jesus. Og det holder lenge. Jeg vil slutte med en litt utviden sentens som jeg lærte i Betlehem, i Bergens generasjon. Da jeg gikk der som ung, jeg husker ikke hvilket møte det var fra, men den er jeg glad i. Nå må du ta den med deg. Det er en sentens som handler om det vi har snakket om det å være en kristen på evangeliets grunn. Nå må du høre den. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barna må gå. Hørte du det? Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barna må gå. I det ligger hele frelsen og hvilen i evangeliet. Kjære Jesus, takk for at du er synderens vann, virkelig synder, men virkelig synd, som fortsetter å være synder også etter at de omvendte deg. Hold nå det tindrende klart for oss, at det slike folk som passer sammen med Jesus. Det ber vi om i ditt eget navn. Amen.